Alloh rozi bo'lmaydigan muhabbat tom muhabbat emas. Ayman yog'i. Aytilishicha, qishdagi issiq suv Allohdan duo qilib so'raladigan ne'matlardan hisoblanar ekan. Imom Abu Hamid Qazzoli. Sivilizatsiya televizor tomosha qilish emas, balki uni yasashdir. Ingliz matosi orqasidan chopish emas, balki uni to'qishni o'rganishdir. Sivilizatsiya bugun ilm, texnologiya, iqtisodiy qudrat va rivojlanishda bo'lib qoldi. Nonimizni, qurolimizni va kiyimimizni ajnabiy qo'l yasab berar ekan, ozodlik ham, mustaqillik ham bekordir. Doktor Mustafa Mahmud. Murosa qilishga majbur bo'lganing do'sting emasdir. Imom Shofiy. Ayol kishi g'azabga minsa, chorak chiroyini, yarim ayolligini va bor muhabbatini yo'qotadi. Najib Mahfuz. Bu shovqinda qalbingning shivirlarini eshitmaysan. Xilvatlarda quloqingni ding qilgan. Ayman yog'i. Ota u chiqib ketsa, jasad to'kilib tushadigan ruhga o'xshaydi. Juda oz bo'lsa ham berishga uyalmang, chunki yo'qchilik undan ham ozdir. Haqiqatdan so'rashdi. Botil boshga chiqqan kunlarda qayerda eding? Uning oyoqlari ostida ildizlarini qirqayotgandim. Ota qizning hayotida takrorlanmas kishidir. Uning o'rnini biror kishi bosa olmaydi. Na aka-uka va na er, hatto farzand ham. Umrining sovuq tunlarida ota omonlik sohilidir. Ayman yog'i.